слухаеце радыё Свабода ў студыі Юрась Бушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Менскім палацы культуры трактарнага заводу адбыўся ўстаноўчы з'езд новай палітычнай партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі. На ім абраныя чатыры сустаршыні партыі: Георгій Дмітрук, Віталь Рымашэўскі, Павел Севярынец і Алексей Шэйн. Таксама прынятыя статут і праграма. Кіроўчым органам партыі будзе нацыянальная рада. Найбліжэйшым часам арганізацыйны камітэт партыі падасць дакументы на рэгістрацыю ў міністэрства юстыцыі. Рэпартаж з Менску Алеся Дашчынскага.
У з'езде узялі ўдзел 206 дэлегатаў з 211. Дэлегат з Гомелю Кастусь Жукоўскі не змог прыехаць, бо адбывае адміністрацыйны арышт. Некаторых затрымлівала міліцыя па дарозе ў Менск, іншых улады спрабавалі запалохаць. Нягледзячы на перашкоды, устаноўчы з'езд партыі БХД адбыўся. Заля была ўпрыгожана сімвалямі БХД, бетлеемскай зоркай на фоне бела-чырвона-белага сцяга, а таксама лёзунгам «Хрысціянскія прынцыпы, беларускі патрыятызм». Дэлегаты скандавалі: «Жыве Беларусь, жыве з Богам». Паэт Уладзімір Някляеў перадаў свой верш «Сцяг, які можа стаць гімнам партыі». У сваім выступе на з'ездзе Павел Севярынец адзначыў:
«Беларуская хрысціянская дэмакратыя пакліканая шукаць цвёрдае апірышча для ўсёй нацыі і ўсёй краіны. Для гэтага мы павінны запрашаць да ўдзелу ў грамадскай дзейнасці і палітыцы дзесяткі тысячаў людзей, якія вераць у Бога і любяць Беларусь. Для нас вельмі важна быць маральнай базай для перамен. Беларуская хрысціянская дэмакратыя – гэта не апазіцыя, гэта альтэрнатыва. Гэта партыя перамогі».
Аргкамітэт працаваў амаль 4 гады, і да яго далучыліся больш за 1000 грамадзянаў. За апошнія 10 гадоў гэта ўжо другая спроба зарэгістравацца. Паводле Віталя Рымашэўскага, БХД – гэта не рэлігійная арганізацыя. Хаця 31% сяброў з'яўляюцца пратэстантамі, амаль 45% праваслаўнымі і каля 13% каталікамі. Спадар Рымашэўскі адзначыў, што беларуская хрысціянская дэмакратыя заклікана з'яднаць беларускае грамадства.
БХД – партія, якая паклікана аб'яднаць правацэнтрыйскія дэмакратычныя сілы Рэспублікі Беларусь. Супраца дэмакратычных сілаў магчыма толькі на супольных каштоўнасцях. Дэмакратыя, павага да правоў чалавека, еўрапейскі выбар, незалежнасць Рэспублікі Беларусь. Стратэгічная мэта – вылучэнне адзінага кандыдата на наступных прэзідэнцкіх выбарах.
Сваімі бліжэйшымі паплечнікамі хрысціянскія дэмакраты называюць «Рух за свабоду» і БНФ. З прывітальным словам да з'езду выступілі палітыкі Александр Мілінкевіч, Александр Казулін, Лявон Баршэўскі, Анатоль Лябецька, Мікола Статкевіч і Зміцер Дашкевіч. Паводле Александра Мілінкевіча, БХД хутка стане уплывовай сілай краіны.
«Нам вельмі важна еўрапізіраваць краіну. Давайце будзем помніць, для чаго мы працуем і што ахвяруем. Каб беларуская ўлада стала нашай уладай, каб у Беларусі стала ўлада маральнай і ўладай ад Бога. Гэта святая задача, і мы яе выканаем усе разам».
Анатоль Лябецька перадаў лідарам БХД папку Верховнага Савету Беларусі 13-го склікання.
«Гэта быў сімвал таго, што я перадаю папку апошняга законнага парламента краіны ў рукі людзям, якія прыйдуць у сапраўдны беларускі парламент, каб рабіць еўрапейскую, заможную, багатую Беларусь».
Вітанні з'езду партыі БХД перадалі таксама хрысціянскія дэмакраты Нямеччыны, Галяндыі, Нарвегіі, Фінляндыі і іншых еўрапейскіх краінаў. Дэпутатка парламенцкай асамблеі Рады Европы ад Норвегии у своим выступе отзначила, что белорусских уладов нема никаких подставов, как не зарегистровать партию БХД.
Установчий з'езд белорусской христианской демократии обрав сегодня у Менску керовников партии, принял ее статут и программу.
Добром ці злом станет для Беларуси теперешнее сближение Европы с официальным Менском? Ці приведе это до узмацнения политических репрессий у Беларуси? Ці будзе спрыяць выхаду краіны з зоны расійскага ўплыву? Які баланс плюсаў і мінусаў гэтага працэсу? Над гэтымі тэмамі за круглым сталом праскага акцэнту вядуць спрэчку Александр Казулін і Александр Мілінкевіч.
Праскі акцэнт, як заўсёды, ў нашым нядзельным эфіры. Усе тры новобранцы апозицыянеры, яких при канцы студзеня с парушэннем працэдуры забралі ў войска, знаходзяцца цяпер у шпіталях. Франа Квячорка у Барановіцкім вайсковым шпіталі войскаў проціпаветранай абароны праходзіць лячэнне ў сувязі з павышаным ціскам. Дмитрух Відоруку у Менску у військовому шпиталі зробили операцію на венах, а Іван Шила лежить у Лепельським гарнізонним шпиталі праз моцную простуду. Як почуваються новобранці, висвітляла наша кореспондентка Любов Луньова.
Дмитрий Федорук після операції проходить обслідування. 28 студеня міліціянти і люди у цивільним, які давали їм загади, затримали молодофронтовця у квартири і привезли у міліцію центрального району. Там йому обвісили, що Дмитрий повинен відсидіти 10 суток за удел у літошній акції 1 травня. Про сутки хлопця з турми на Крестіна відвезли у поліклініку і хутко видали медичне заключення об тим, що він придатний для служби у війську. Військовці протримали хлопця ночь у турмі і оттуль відвезли його у Жодзінську частку транспортних військов. Після того, як Дмитрий прийняв присягу, медики виявили у його проблеми з венами і відвезли хлопця на операцію у Менськ. Говорить Дмитрий Хвідарук.
Якраз проходжу медичне обслідування на предмет моєї придатності до військової служби. Таких особливих іще хворобів мені поки не знаходять. І, напевно, після проходження цієї комісії справлюся знову служити 1.5 роки, як мусила бути у Жодіна. Одно я вельми радостно бачить сябров, які не забуваються, підтримують весь час. Діляться ніякої інформації, яку тяжко отримати у Жодіна. Бо у військової частини заборонена користатися мобільною сувязю, інтернетом. Ну, і ніяк тяжко отримати інформацію, бо вписувати тільки «Во славу Родіні» газету і «Совєтської Білорусі».
Намісник старшині молодого фронту Іван Шила так само трапив у шпиталь з-за простуди. Брат Івана Ілля Шила повідомив свободі, що у Лепельській військовій частці, де служить Іван, шмат солдат захворіли і на грип.
Іван зараз знаходиться у мій час, і він захворів, у них у простій частці зараз знаходяться ті епідемії, що ну там усе болить на грип. Випишуть на наступні тижні. Покуль невідома дата, коли відбудеться суд над Іваном. Солігорський суд передав усю справу Івана у районний гарнізонний суд Лепеля. Думаю, на суд ми зберемо народу з Менську, наших поплечників, з останніх городів так само, я думаю, приїдуть.
Іван обскаржування діяння військовців і медиків. Хлопця затримали дома і увечері відвезли з Солігорську у Менськ. Усю ночь його тримали у покої воєнкомату партизанського району, а потім відвезли у Лепель. Франа Квятшорка знаходиться у Барановицькім шпиталі війська у супраць повітряної оборони. Його батько представляв інтереси Франка у городском суді, де розглядали скаргу на рішення суду Совєтського району, який признав гвалтовне затримання і збиття хлопця законним військовим призивом. Говорить Вінцу Квятшорка.
Фактично, одразу потрапивши у війська, Франак одразу потрапив у руки військових. Медиков. Тому що кров'яний тиск – це така річ, яка не лікується, яку можна збивати тільки при допомозі медикаментів. Прописали для постійного прийому 6 видів медикаментів. Я не надто розумію, що це за служба така жовнера, який повинен щодня приймати 6 видів медикаментів. І прописали, відповідно діагнозу, так само відмислові вустілки у боти, яких вустілок у боти, зрозуміло, військова частка йому пропонувати не могла, і тому тепер починається довга і нудна переписка з фінансовим відділом армії для того, щоб такі вустілки йому переслали.
Франка Вячорку можуть тягом суток відвезти у Мазир, щоб він далі служив у військовій радіотехнічній бригаді. Хто буде нести відповідальність, коли Франок знов і знов трапить у шпиталь з-за підвищеного тиску та інших хронічних хворобів? Вінцюк Вячорка відказав на це питання наступним чином.
Відповідальність повинні нести ті, хто його відправляв у військо. Это значит военкомат, призывная комиссия и 432-й головный клинический центр Министерства обороны. Коли ж ими нехто командовал, коли ими манипулировали спецслужбы, что я бачу и подтверждаю, нехай назовут, что это за спецслужбы, нехай назовут имены людей, якія ими манипулировали и примушали призвать заведомо непридатного у войск.
Батьки Франка Вячорки, Івана Шили і Дмитра Хвідорука повідомили, що будуть звертатися у різні судові інстанції, щоб показати гвалтовний і незаконний характер діяння уладів у дочиненні до їх синів, яких за активну громадську позицію ізолювали на 1.5 роки. Батьки підкреслюють, що хлопців у кайданках привезли служити у війська. Вони потребують, щоб суди признали незаконними діяння військовців, якими керували люди у цивільним.
Усі три молодзеві активісти, яких при кінці студеня з порушенням процедури забрали у війська, знаходяться тепер у шпиталях.
Дзвінки на свободу.
Хотел сейчас задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отклики, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефону и прас СМС.
Звоните у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте смс 391-2224.
391-2224.
Огляд ваших телефонаванняў у нас хвіліна ў праз 12. Ініцыятыўная група грамадзянаў звярнулася да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміра Макея з прапановаю разгледзець пытанне аб дэмантажы помнікаў дзеячам савецкай эпохі і замены іх помнікамі выдатным асобам беларускай гісторыі. Прапанова прымеркаваная да афіцыйна абвешчанага году роднай зямлі. У сувязі з прапановаю мы звярнуліся да чытачоў нашага сайту з просьбой адказаць, якія помнікі ў Беларусі варта знесці. Сваю думку вы можаце выказаць на сайце свабода.орг. А наш гомельскі карэспандэнт пытаўся у гомельцаў, каму, на іх думку, варта было б паставіць помнік у абласным цэнтры і іншых гарадах краіны.
Я бы, например, в Гомеле поставил памятник архитектору Шабуневскому. Он сделал очень много для города.
У Гомеле однозначно треба поставить помнік Палуці Будуновой. І она уваходила в лауреат БНР. У Беларуси обов'язково повинны быть помники славутым дзеячам истории. Тут можно згадать и Калиновского, и Костюшку, и Ігнатоўскага, дзеячаў БНР. Все гэты люди заслужили, как их помники были в Беларуси.
Помнік у Гомелі треба поставити Юрію Захаренку, былому міністру внутрішніх справ, демократу і уродженцю Гомельської області.
На мій погляд, треба поставити помнік великому князю Литовському Вітовту. Треба важливо поглядіти, що кожен з князів ВКЛ або Речі Посполітої зробили для нашої країни, для Гомеля в приватності, поставити помнік тому князю, який найбільш визначився в історії нашого краю.
У Гомелі Альболоєві треба поставити помнік Янушу Радзівілу, польовому гетману Великого князя Литовського. І він виграв 360 років тому битву під Лоєвом, визначальну і вельми цікаву. Тяжкую, причем малыми силами.
Помнік треба було поставити першим адраджэнцам 90-х годов у Гомлі, які займаліся адраджэнням Беларусьчыны у нас. І другий помнік, на мою думку, мэтазгодна поставити тим людям, які паралілі ад Чорнобыльскай навалы нашу Гомельщину.
Я думаю, що треба поставити пам'ятник Івану Мележу.
Я бы помнік поставив Тимоху Вострікову. Боротьбіту за незалежність Беларусі, щирому беларусу.
Я меркую, що треба поставити помнік архітектору Шабуневскому.
Меркую, що треба в Гомельській області поставити помнік Короткевичу Владимиру.
Белорусскому крестьянину помнік поставити.
Франциску Скорину. Університет є, должен бути пам'ятник напротив.
Крестьянам, самой групі.
Гомельці про те, кому варто було б поставити помнік у Гомелі і інших городах Беларусі. З вами Радио Свобода, темы дня. У Менску адбыўся устаноўчы з'езд партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя. Су старшынямі абраныя Георгій Дзмітрук, Віталій Рымашэўскі, Павел Севярынец і Алексей Шэйн. Паводле Севярынца, БХД хоча стаць партыяй, якая будзе вызначаць асновы беларускай палітыкі на біблійных прынцыпах. Усе три молодевые активисты, яких при конце студзеня с порушением процедуры забрали у войска, находятся теперь у шпиталях. Правоборонная организация «Репортеры без межу» осудила судовое решение у дочинения до часопису «Архе» и закликала переглядеть его. У шведским «Люнде» у субботу проходит премьера белорусско-шведского проекта «Свободное театру» «Еврипика Челлендж». Подчас гастролев до 9 соковика белорусский театральный коллектив покажет в Швеции 8 премьерных спектаклей. В умовах усясветнага крызісу адны прадпрыемствы не могуць разлічыцца сваімі працаўнікамі, іншыя, не маючы грошай, змушаныя пераходзіць на бартэр. Перад асобнымі яскрава замаячыла перспектыва банкрутства. А ў першы дзень вясны з крызісам паспрабуюць змагацца правераным паганскім спосабам. Пад Менскам фінансісты спаляць пудзіла крызісу. Хроніку эканамічнага крызісу падрыхтаваў Ігар Карней.
У шэрагу найбольш пацярпелых ад фінансавага крызісу прадпрыемствы Магілёўшчыны. Па афіцыйных звестках, аб'ёмы вытворчасці ў вобласці зменшыліся на 59 прадпрыемствах са 192. Найбуйнейшы на паслясавецкай прасторы вытворца цэнтрабежных помпаў, Бабруйскі машынабудаўнічы завод, зменшыў аб'ём вытворчасці на 43%. Прадпрыемства адносіцца да найгоршых па выніках студзеня. План выкананы толькі на 67%. У адміністрацыі каментуюць становішча так. У прыватных гутарках работнікі кажуць, што ад сярэдзіны студзеня яны занятыя на вытворчасці няпоўны працоўны тыдзень. Гэта пацвердзілі і ў правкаме заводу.
Мы ж яшчэ сягоння стараемся яшчэ 2/3 плаціць, хоць аплачваюць какой-то простой тарыф. Ну, самі разумееце, што мы плацім крэдытамі.
На іншым прадпрыемстве горада, Бабруйскім заводзе тармазной апаратуры і механізмаў, аб'ёмы вытворчасці за апошні час знізіліся ўдвая. Рабочая занятая 3 дні на тыдзень. Цяжкасці на заводзе прадстаўнік адміністрацыі звязвае з падзеннем попыту на беларускую аўтатэхніку на замежных рынках. Увогуле ж 70% прадукцыі пастаўляецца на менскі аўтазавод.
Нашы аб'ёмы залежаць прежде всего ад работы менскага аўтамабільнага руху. Ситуацыя очень сложная. Беларусь вообще практически стоит. Мы работаем в основном на беларускі рынак. На 80% мы комплектуем это автомобілестроение беларускае. За границу мы поставляем только запасные части. По запасным частям, да, у нас было в 3 раза снижение объемов продаж.
У лютым на заводзе спадзяюцца прадаць да 70% запасных частак. Найперш коштам заказаў сельскага машынабудавання, гаворыць прадстаўнік адміністрацыі.
Ну, там ёсць лос-праграмы, ёсць там венесуэльскі там заказ большой на Грамашы, на Сельмашы, на Гумсельмашы. У них тоже заказы внешнеэкономические, ещё с прошлого года контракты заключены.
Гарадзенскія швейныя прадпрыемствы, якія вырабляюць спецвопратку, значна скарацілі вытворчасць. Дырэктар вытворчага кааператыву «Ветэран» Міхаіл Корачкін кажа, што шыццё спецвопраткі даводзіцца скарачаць толькі з адной прычыны. Замоўцы не плацяць за тавар.
Вынуждзены останавливаць производство с начала года. Ну, бюджэт ім не плаціць за выполненыя работы. К сожалению, они тоже вынуждены нам задерживать оплату.
На падобным прыватным прадпрыемстве «Сябры» шыюць спецвопратку па індывідуальных заказах. Дырэктар гаспадарыня Людміла кажа, канкурэнцыю што да якасці прадукцыі яны вытрымліваюць, але існуе шмат іншых праблемаў, за якіх даводзіцца скарачаць вытворчасць.
Аренда увеличилась, она завязана на курс валюты, і пока еще ніхто ее не собирается снижать. Электроэнергия покупается в России за российские рубли, российский рубль падает, а нам все равно выставляют счета, что это все стоимость электроэнергии в долларах увеличилась. У нас в 1.5 раза увеличились расходы.
Як крызіснае становішча эканоміцы ўплывае на рынак працы ў рэгіёнах. У горадні апошнім часам у службу занятасці пачалі звяртацца тыя, хто пакуль мае працу, але заняты няпоўны працоўны тыдзень. Людзі спадзяюцца на пачатку знайсці падпрацоўку, а ў будучыні магчыма і новае месца. Іван Роман, сябра прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці, апавядае пра тое, як радзяць сябе рабочыя, у якіх сёння няпоўны працоўны тыдзень.
Некаторыя людзі едуць на вёску там дапамагаць гаспадарцы. Напрыклад, ведаю знаёмых, якія займаюцца рамонтам кватэр вольны час. Гэта прыносіць дадатковы нейкі прыбытак, не маючы ліцэнзіі на ажыццяўленне гэтых прац. Але яны ў такім становішчы знаходзяцца, што ім няма выйсця з такой сітуацыі. Хтосьці нічога не робіць.
Напружаным становішчам на працоўным рынку на Гарадзеншчыне традыцыйна вылучаецца смаргонь. Алла Лабанова са службы занятасці паведаміла.
146 вакансій на сьогоднішній день. В основном по рабочим професіям. Сельскохозяйственные, строительные, промышленные предприятия.
У Барановичах основу гарадской эканомікі складаюць каля 40 прадпрыемстваў машына і станкабудавання, будаўнічай індустрыі, лёгкай прамысловасці. Ад крызісу терпяць практычна ўсе. Расказвае наладчык ткацкага абсталявання вытворчага баваўнянага аб'яднання Іван Сергейчык.
Заробкі ад 250-400, которые ходзяць па сменам, людзі працуюць толькі на прадукты і щоб заплаціць за ЖКХ. Кабінат працуе в основном на склад.
Больш як 1000 працаўнікоў заводу аўтаматычных ліній таксама не бачаць перад сабой добрых перспектываў, інфармуе супрацоўнік адміністрацыі Яраслаў Крук.
Па спіскам фактычна работаюць ЧХ, другія аддзелы. Тех, кто не был обеспечен работой, тоже отправляли на 2/3. Но какие в условиях кризиса могут быть радужные перспективы? Дай бог, чтобы снова не отправили.
Незапатрабаванасць вырабленых у Беларусі тавараў прывяла да падзення попыту на міжнародныя транспартныя паслугі. Перавозчыкі рыхтуюцца да найгоршага – банкрутства. У сярэднім, як кажа супрацоўнік прыватнага транспартнага агенцтва, кошты на паслугі знізіліся ў 1.5-2 разы.
Сейчас россияне не покупают промышленные товары практически совсем, перезагружены складские помещения, то есть нет сбыта продукции. Соответственно, и транспорт никто не заказывает. рассказывает. Поскольку все хотят работать, а их нет, спрос на работу превышает предложение, поэтому и цены упали. Себестоимость перевозок упала, но даже это не востребовано. Нет работы.
С наступствами кризису сутыкнулись и у державных транспортных организациях, говорит супрацовник одной из них.
Товарооборот значительно уменьшился между государствами. Соответственно, упали ставки на перевозки. Очень упали. В общем, сейчас работа приносит убытки в основном. Когда он начнется еще сильнее, я думаю, то часть перевозчиков банкротится, может быть, все это вызовет увеличение ставок. Пока все плохо.
На Могилевщине международные транспортные пассажирские послуги оказывают несколько десятков организаций. У этой сферы бизнесу занятые до 3000 человек. Якая частка из них банкрутует, покуль невядома. Змагаться с кризисом намагаются не только экономичными заходами, але и паганскими методами. 1 сакавіка у початок весны у забавляльном центре юнацтва под Менском будет спаленное пузело кризису. Представники банковской сферы, финансисты на один день откинуть убок проблемы, сподеющиеся, что весна не только на словах, але и на справе принесе становшее перетворение. Одна из инициаторов релаксации на тле кризису Катерина Смирнова, керавница группы аналитиков финансового портала Инфобанк БАИ.
Пытаемся хотя бы, чтобы обратили в небесную канцелярию. Внимание. Подтвердили свое предварительное присутствие на банк, председатель управления некоторых банков. Там будут лизинговые компании, страховые компании, ну то есть вот наш финансовый сектор.
У рамках проводенного зимы отбудется узнагороджение в разных номинациях банков, страховых и лизинговых компаний по выниках еще относно поспехового 2008 года. Ти будет такая нагода проз год, специалисты выражить не берутся.
Хроніка эканамічнага крызісу ў Беларусі. Агляд падрыхтаваў Ігар Карней.
Ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове і ці адкрывае перад ім новая мова нейкія новыя творчыя магчымасці? На гэтае пытанне паспрабуюць адказаць у доме літаратара паэт, крытык і гісторык літаратуры.
Зрэшты, усё мае права. І две, і тры, чатыры мовы. Каб толькі і не слынная наша айчынная беларускамоўная кастрацыя. І тое, што можа для іншых дасягнення ці проста забаўка, нам смерць.
Дом літаратара ў нашай далейшай сённяшняй праграме. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Група грамадскіх дзеячоў накіравала ліст кіраўніку грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Сотня падпісантаў просяць разгледзець пытанне пра дэмантаж помнікаў дзеячам савецкай эпохі з наступнай заменай іх помнікамі выбітным прадстаўнікам беларускай гісторыі. На сайце «Свабоды» працягваецца дыскусія на тэму «Якія помнікі варта знесці?». Слухачы таксама разважаюць над гэтым пытаннем.
Будем робить с помниками великим коммунистам, этим политическим артистам. Есть помник Лени Сталина, музей. Коба, Джугашвили, Ленин, их слуги, Дзержинский, Берия, Дияжов. И еще целая прочва проводыров. Усе они принесли много беды. Даю пропанову, так само помник Калинину до Свердлову поставить туда, в музей. На линии Сталина этим помником стоять будет значно лепей и ямчей. І беларусам на душе стане лягчэй. Даў прапанову Валерій Курневіч Барысова слухаць.
Тут вось вельмі цікавае пытанне, якія помнікі цяпер ставіць у Беларусі. 15 год уже гэтыя лукашысты дурат народ на ўсю сілу. Возьміць апошнія падзеі, вось гэта дэнамінацыя беларускага рубля на 20%. Прыкладна 1 мільярд даляраў насельніцтва страціла за адзін дзень. Што такое мільярд даляраў? Гэта 30 тонн золата людзі страцілі. Так вось у цэнтры Мінска адліў бы большую такую велізарную дуліну вагой 30 тонн, золатую, каб народ памятаў, што ўлада іх заўсёды дурыць.
Працягнем праграму тэлефанаваннем на тэму наступстваў эканамічнага крызісу.
Из Витебска Баснов Игорь Алексеевич. Витебщина опустилась во мглу. После часа до 5 часов на всех центральных и нецентральных периферических улицах отключен свет. Стало известно, что губернатор на этом пытается сэкономить около 1 миллиарда рублей, закопав при этом на перестройку улицы Ленина более 60 миллиардов рублей. Но никто не подумал о людях, о тех рабочих, которые идут со второй смены в темноте, о разгуле преступности. Никто не подумал о работниках скорой помощи, которые вынуждены в таких условиях разъезжать на вызова. И очень жалко, что наш губернатор делает одну глупость за другой, а мы все молчим, боимся.
У ноч з 26 на 27 лютага на беларуска-польскай мяжы памежнікі сканфіскавалі ноутбук у моладзевага актывіста Артура Фінкевіча. Службовыя асобы адмовіліся патлумачыць прычыну.
Тых няшчасных беларускіх мытнікаў, которые быццам бы змушаны учыняць на мяжы ператрусы, бо ім так сказалі. Іх трэба правільна разумець, то значыць па-беларуску. Беларус нічога не гаворыць да канца, ён ашчадны на словах. Калі мытнік плача, што мы людзі паднявольныя, трэба разумець так. Мы людзі паднявольныя. Нам усё можна. І мы не будзем вінаватыя, бо вінаваты начальнік Лукашэнка. І так жывуць усе 9 мільёнаў беларусаў савецкіх.
Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Кожны дзень у нашым эфіры агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Сёння перадачу падрыхтаваў Ягор Маёрчык.